Zortzigarren geltokian egingo dugu kera.
Изпълнен живот. Пловдив е европейска столица на културата.
Пловдив 2019-an izango da Europako kulturriburua eta antxe egin du egonaldia Europa Transit enbaxadak Bulgariako Plovdiv hirian. Zortzigarren dokumentala grabatzen ari dira. Xuban Intxausti, kaixo, egunon.
Egunon.
Plovdiv. Kostata,
eh? Plovdiv. Bai, jo, nio naiz, Plovdiv esaten, sei hilabete. Eta azkenean zuzendu diate. Eta
ara joan zaretenean.
Hori da, ja, ja agurre zantziatenean, zantziaten, bai, ez da gola esaten, ai, bai, bakatu jazu. Ez baina da, Plovdiv, hori da, uberekin.
Eta Stolypinovo esaten ikasi duzu errazago.
Stolypinovo, hau da, bai. Stolypinovo da Plovdivko auzo bat. Ikasi dut, Stolypinovo. Bai,
Stolypinovo.
Bai.
Zuek eremu konkretu hortan egon zarete, eta nabarmen alda barrutia bera, non hasita, non bukatzen den segituan antzemate alda?
Bai, nik ustez baiet, batez ere eraikuntzak aldatzen direlako, eta batean ere jendeare aldatzen delako, ez? Ez Stolypinovo da Plovdivko auzo geto moduko bat, edo hituak, edo, bueno, esango dugu, Roma komunitatea esango dugu, hau dalako hitz egokia erabiltzen dutena beraiek, eta guk ere horrela erabili dugu proiektuan. Eta lau geto daude Plovdiven, eta getoetako bat da Stolypinovo, bertan 50.000 pertsona bizi dira. Eta egia da, ba, nabaritzen dela batez ere geto hasten dela, ba, eraikuntzak aldatzen direlako, ez? Ez du oso desberdina da, alderatzen badegu hemengo, bueno, Roma komunitateak izaten dituen auzoekin edo guetoekin, zeren azkenean Stolypinovoia da herri bat, ez da txabola auzo bat, baizik eta ja herri oso bat, ezta? Orduan ere bertan daude Stolypinovon ere dago jende aberatsa, dago jende pobrea, esan nahi dut, oso ezberdina da ere bai barruan, oso aberatsa, ezta? Eta jende mota oso ezberdina bizi da.
Esan duzu Plovdiven lau geto daudela gehiena, lau getotan bizi direla Roma komunitateko kide gehienak, eta konparazioan hiriko biztanlere begiratuta, ze proportzio da Stolypinovokoa?
Ba, nik uste izan daitekela, ma bosta edo gehia, edo antzeko zerbait bai. Egia da, Bulgarian 10% dala Roma komunitatekoa. Egia da, Roma komunitatea ere zabala dala, zeren askoak esate dute turkoak direla. Orduan, egia da, bueno, ez dala enresa ere esatea denak Roma komunitateakoak direnik, baizik eta asko ere turkiarra sentitzen dira, eta guk ere turkiar bezala tratatzen ditugu, ez? Baina, 10% da Bulgarian, eta nik uste Plovdiven 20% edo 25% izango dela, bai.
Bueno, aipatuko dugu segituan, zuek egin duzuen sormen ariketa, ze ematera eta sortzera joaten zarete beti, baina deskripzio moduko sarrera atariko honekin bukatzeko irudi batzuk ikusi ditugu eta ikusten dira auzo hortan adibidez bakatuak bazterretan, zalgurdiak, gure imaginariotek hain desagertuta daudenak, aita semeak adibidez zalgurdian, ama eta ume mordoa espaloi ertzetan eta kaleak oso zikinak. Zer esate dute beraiek, beraien bizimoduaz, lanaz, eskolaz?
Bueno, gauza hori saiatu gea saltzen, ez? Egia da, gure dokumentaletan beti saiatzen gara kultura eta giza eskubideak uztartzen, eta beti saiatzen gara giza eskubideen inguruko gaiak alik eta era naturalenean azaltzen. Orduan, azkenean lortu dugu, bost parte hartzaile hauek, Roma komunitatearen barruan bizi direnak hitz egitea guk hitz egin nahi genituen gaietaz. Eta horietako bazan heziketa. Adibidez, batek esaten du, bueno, nik enitzan eskolara joan, baina nire semeek beti esaten diet joateko, esaten gaina, eta gaina joiten diet esan ez joateko, ez? Odan egia da.
Eta berari jotzea iruditzen zaio bigarren mailako arazoa, eskolara joan.
Bai, ikusiz. Baina esan nahi dut, adibidez, heziketa bada arazo bat, baina Europa osoan, ez? Zentzu horretan, behin heziketa basiko bat edukita, badibez, karneta uki dezakezu. Pasatzen dana da, Roma komunitate askok ez daukatela heziketa basikoa ere ez, eta orduan ezin dute kotxe gidari karneta izan, ez? Gero, beste arazo batzu daude, ez? Adibidez, Josuz ze
Utxe
izen
egitea,
zaila, ba,
bai,
huts
eskolan
egitea.
izen eman da gero joan ez.
Hori, edo lanarekin ere berdin gertatzen da, ez? Orduan gu saiatu gena da hori, nolabait dokumentalean sartzen, esan nahi, ba, adibidez, parte hartzaile bat ez bada etortzen, ba, zergaitik ez da etortzen, ba, agian lana egunean ematen dietelako, ez? Beraiek lana normalen ez dute lana guk bezala, ba, fijoa izaten, eta hilabete bat, edo urte bat, edo bizitza guztia, baizik eta egunean bertan izaten dute lana, ez? Ba, gaur lana emate izut, 30 leba emango izkizut, eta bihar ez dakit emango izuten, ez dakit nik ere izango dudan, ez? Orduan, bizitza mota hori egin deguna da saiatu ba
Erakusten.
dokumentalean erakusten, bai.
Bueno, lana esan duzu, eta esan duzu, bost personak hartu dutela parte, eta batek adibidez hitzordua jarri, eta gero azaldu ezin, ba, lana atera zaiolako. Ze tipotako lana?
Normalean beraiek zean egiten dute etxe bizitzak eraikitzen egiten dute
Eraikuntzan.
lana, bai, eraikuntzan egiten dute lana. Egia da oso gaztetxoa direla gehienak eta batzuk ere lana ez zuten egiten, eh? Eta beste batzuk bueno, umezurtzak dira eta orduan ba bizi dira ba eskola batean edo orduan ez dute lanik egiten. Orduan hor oso historia berezia dauzkagu, egia esan, eta batez ere oso gogorra da ikustea, ba, bueno, ba, oso gazteak izan da, ba, ez dutela oso bizitza erresa eduki, ez? Kasualidadez, ba, bost pertsona hauek edo dantzari hauek, ba, ezaugarri hori zaukaten, ez? Ez zuten zertan izan behar, baina egia da askotan ere gertatzen dela, ez? Ba, esan nahi, ehunekoak aztertzen baditugu, ba, Roma komunitatean umezurtz gelditzen dian ume gehiago dago, ba, gure gizartean baino, ez? Udan hori kasu bada, adibidez, eta hori ere oso interesgarri izan zen, nola bat batean ere neskoren izango dana bere, bueno, laizte errezkonduko da berarekin, eta bat batean esan zigun begira, hau da, neska edo, ez dakit neska edo, ez dakit nola
Bai.
ditu, eta, ba, haurdun zegoen, ez? Haurdun zegoen 16, 17 urtekin, ez?
Amaseirekin.
Hori da, udan
Ta
hori da
neskok
ere,
zenbat zituen?
eta neskok eukiko ditu, ba, 17, 18 bat edo. Orduan, adibidez, hor, ba, segituan, galdetu genion, ba, eta bai, eta hor eukina ezu, eta zergaitik eukina ezu, eta horrek ze arazoki ditzakeen, edo ez. Eta oso polita izan zen, azkenean hemen egin deguna ez dela, konpartitu, bizimodu ezberdinak, ez, adibidez, Señora Polaroiska dela gure Bilboko neska dantzari koreografak parte hartu dute dokumentalean, ez, beraia dira protagonista nagusiak, eta, ba, adibidez, ba, neskoren anaiak esate ziren, bera, neska hauei, ez, zuk ez daukazu, etzea ama 40 urtekin, o 35 urtekin, ze bizitza, ze bizitza txarra, ez, esan
Bai.
ez bali maukazu meri urte horrekin, ba, bueno, nire
Utsala,
izan,
ez? Bai.
utxala, bai, nire
Frakasua.
izateazu, hori da,
Bai.
frakaso, nire izateazu gaztegi eukidu dela, baina zuk ere ez eukitzea, ez. Eta ba, nik uste hori dela oso interesgarria dokumentalean agertzea, ez, azkenean
Bai.
bi bizimodu elkartzen dira dantza tailer batean, ez da? Eta ikusi dantza tailer horren bitartez, ba, nolako bizitza ukaten, ba, gure bost protagonista hauek, ez?
Bai, Señora Polaroiskako bikotea iban da, Alaitzaren zana eta Maria Ibarretxe, eta esan duzu, bost dantzarik hartu dutela parte. Zer ziren, aurrez dantzan ibiltzen zirenak edo?
Ba, hau, bueno, Erolek dantza talde bat zaukan, gertatzen dena gero ezkondu egiten diala eta ja ezkotzen dianean ja esate dute, bueno, ja dena utzi behar izan nun, umea dauzkatelako eta bar, eta bar. Eta orain gogoa zaukan berriro ekiteko, ez oso ondo dantzatzen du Erolek. Eta gero sinametan esko anai arreba dira, bueno, bi anaiak dira. Eta hauek ere gelditu ziren guraso gabe edo bueno, ez daukate harremanik gurasoekin eta beraiek dantzatzen dute txikitatik, ez? Eta gero ezagutzen zuten ba eskolatik Janet ere oso dantzari ona da eta gero Janetek Bobi ekarri zuen odon hau ahoz egin dugun casting moduko lan moduko bat izan da, eh? Eta egia da, ba, bueno, azkenean ba, talde polita sortatu dala, bere arazoekin eta pizkat igual jende umeek edo gazteek
Hauen erabea dira
dakartzan,
guztiak.
ba, edenak
Bai.
nerabea dira, ez? Naiz eta umeak eduki eta bar, eta bar. Eta beraiek dauzkaten ezaguarriekin, nerabe batek daukan ezaguarriekin, baina egia esan, beraientzako ere oso esperientzia polita izan da, ez? Talde hortatik ere oso pozik gaude, ez? Batzutan ere ez dakizu, ez? Area jun, ez zuokazu ideia bat, ezingo dugu dantza talier bat, ez? Baina, hoi, nahiko dute dantza talier bat egin da, gero, bukaeran, kostatu zalako asko koreografia eta dena egitea esan ziguten, ostoa, mil esker, orain ulertze izuet zen nahi zenuten egin, orain, eta gero barkamena eta dena eskatze ziguten, ba, lehenengo egunetan ez etortzeagatik, edo pixka bat, ba, nahiko borde ere ontzialako talierrean momentu batzutan, ez? Azkenean erabea dira, eta, bueno, ba, nerabeak nerabe dira leku zitan, ez?
Hortaz, errodaje plana eta betetza ere kosta egin zaizu, ez?
Bai, eta asko, eta oso
edo,
zaila izan da.
Minuturen bat bete alda, aurre ikusitakotik, edo, ia,
ez dena, egun, beti zate genuen, bueno, egun ez
aldena,
egun
bai.
Godeu, aldena ingo deu, eta ikusiko guztia pasatzen da, baina, bueno, horrek izugarrizko, noski, ezakizunean dokumental bat daukasun edo ez, ba, horrek izugarrizko urduritasuna sortzen ditu ez, baina adibidez, azkenengo egunean eroli egin genion elkarrizketa aktuazioa egin aurretik, dantza aktuazioa egin aurretik, eta orduan esantzunean eziketarena eta bere semea joko zula eta ez bazan eskolara joaten, esan genuen, ostra, guain, oin baukagu dokumentala, ez hemen badago dokumentala, ez, porque azkenean guretzako ere zailena da, ba, kulturatik giza eskubideen gai horietara iristea, ez, hori oso zaila da, ez, eta oso erronka zaila da beti, eta pentsazazu, hilabetean bat egiten badugu, ez, baina azkenean lortu dugu, ez, nik uste gaina oso polita dela, eta oso ezberdinare, baina baina arte egin dugun dokumentalekin alderatuta, zeren ikuste dituzu, ba, bos pertsona, bere bos bizipen, bere ziek, desberdinekin, ez, eta hori adibidez beste dokumentaleta ez dugu hainbestera kutsi, ez?
Bai, gehiago zen
pertsona.
Taldean edo, ez?
Bai, bueno, edo gaiak,
bai.
Edo elkarrizketak, edo takasu honetan ikuste zu ere bakoitza nola dan, ez? Orain adibidez eginan hitz egiten jo baian eta ba nahiko ez dala oso borde hartzen dela, ez, dokumentalean,
bai. Orduan
ez dakigu zer egin horrekin, ez? Esan eta baina hori
orain ari zarete irudiak eta aukeratzen eta montatzen.
Bai, orain ere gaude, orain ja gaude, eske oso azkargoa zen.
Bai. Bai.
Ea,
esan
olaxe.
Diu, Erol da hortaz gurasoa, bera eskolara joan ez, baina oso garbi daukana.
Bai.
Ba bere ondorengoek joan beharra daukatela, naizta horrek hipoiren bat edo beste, gora bera
bai.
Horik herri.
Bai.
Gero neskorena kontatu diguzu, ezkontzear den 18 bat urteko
bai.
Mutilarena eta bikotekidea aurdun duena. Eta bere anaia, Sinan.
Bai, bera Alemanian egonda lanean, eta nahiko musulmana da, oso interesgarria da, nola kontatzen duen nola intzan musulman, adibidez, oso interesan. Bueno, eske olako dokumentala egiteakoan, ba, batean agertzen dira gauza batzuk espero ez dituzunak, eta adibidez, ba, esaten du nola joan zen behin templura, ez, eta nola hor ba, sizian hitz egiten, eta nola ezagutu zuen ala, ez da. Kau, kontu bat ezean nola, adibidez, ba, gizartean dagoen vulnerableen dauden pertsonak ere nola eliza iristen den beraien gana, nio, ez. Adibidez, hori ez dakit sartuko dugu, baina nahi guztoko litzak esartzea. Gero sinan, bueno, nahiko gogorra da, baina egia da, bueno, ondo hitz egiten dula, zen, oso polita da berarekin neskorekiko daukan harremana, nola nesko beti zaindu egiten du zean nahi txikia da, baina egia da gurekin askotan oso gogorra zala, ez. Tabako erosiazu, aizina, mutziazu pakian, ez dizu tabako erosiko, ez. Esan, eta alde hortatik beraiek ere beti zeuden gurekin jolasten.
Tira, bai, probatzen.
Bai, probatzen. Gero Janeten historia oso gogorra da, uste dugu bere ama, bueno, prostituta edo izan dana dela, edo izan dakoa, edo ez dakigu ondo zer anai arreba piloa dauzka ere bai, oso ondo dantzatzen du, oso polita da, malau, ama oso uteko neskatila bat, begi burdin batzukin, ez, eta oso espresio handiarekin, baina egia da, traturako eta maitatzeko eta oso zailtasun handieki handia dauzkan emakume bada, ez? Ez nomen
eta
bada.
Barkatu, Xuban, eta bera ze bizi da, erakunden zentroren batean
bai,
edo?
Bai, hori da erakunden zentro batean, eta gero Bobi berarekin bizi den beste neskatila bada. Eta bueno, egia da, ba, oso kurioso izan zan, nola, bana, dantzanen showa, azkenengo showa egin genunean, nola etorri zian, ba, hango zentruko denak, ez da, eta kontuatzea, ba, gurasorik etzegoela, ez? Showa ikusten, hori oso
bai.
Kuriosoa da, ez? Azkenean nola, ia, kasualidadez, baina bost pertsonatik lau umez utzadia, ez? Eta egia da ere ezin degula esan.
Eta batez ere kontraste egiten digu.
Zaket, baina ezin degu dokumentalean esan, hori izan da kondizioetako bat, beraien zat.
Zer ezin duzuela esan?
Bueno, ba, zein dan behaien egoera.
Ah.
Bai, bueno, hori Bulgaria nahiko herrialde iluna da, ez? Zentzu askotan. Eta nik uste erakunde hauetan ere ez dakitze gertatzen den barruan, espero dena ondo joatea, baina eske jende asko dago guraso gabe, eta egia esan oso pobreak ere dira. Egia esan oso gorra izan da, ez, momentu batzutan ari ez, behin elatu bat edo erosi genion bobiri, eta behiratu zigun, eta esan zigun, baina elatu oso garestia da. Claro, esatez, ostras, ba, bai, ba, behantzako oso garestia izango da, ez? Baina, claro, gutzako elatu bat zan, esan, ez genuen erosi elatu bat, bostizarretako elaturik, eh? Baina, esan nahi dut, iritsi geare bai, bueno, auzo batera eta pertsona batzun gana, ba, bueno, ba, oso pobrea, eta egia da, ba, Europa nahiko bizkarra ematen diela ere pertsona hauei ez, eta oportunitate aukera gutxi dauzkanak, ez, aurrera egiteko. Ta gu oso pozik gaude, ba, gutxienez aukera eman diogulako tailerrean parte hartzeko, eta ondo pasa zutelako, eta egia esan, jo, ikoro showean ikusten da oso oso polita egin zuten, eta oso pozik zeuden azkenengo gunean.
Roma komunidadeaz, Ijitoen komunidadeaz. Bulgarian ez ezik Europako beste herrialde askotan ere badaude sakabanatuta, eta azkena Europako batzordeko oinarrizko eskubideen agentziak iazko datuak eta eman zituen da esaten zuen, ba justu etnia honen kontra gora egin duela, gorroto erasoek gora egin dutela, eta Roma komunidadaren kontrako jarrera orokorrak ere bai. Ez dakit gau hau gai hauei buruz zuzenean galdetu diezuen edota zeharkatzen diren aurre iritziak eta
bai, guk galderak inditugu ere nerabetu. Ba,
bai, bai.
Galdetzen nien negar egitezu gauetan, ba, olako galderak egite dituzu, ez? O, edo norbaitek iraindu dizu zure bueno, Romako komunitatekoa izateagatik, olako zerbait, ez? Orduan, egia da, ez diegula hartu, ba, adibidez, norbait ba, ditua dana hortan, ez dugu elkarrizketatu inor, saiatu gea behaien bitartez kontatzen, ez? Baina badaude, kontatzen dituzte gauzak, adibidez, Janeten lagun baten inguruan ari da, nola, tratu txarrak sufritze zuen, edo nola neskok behin ere futbolera joan zenean bat batean, 150 pertsona behin atzitik joan zian, ez? Egia da, oso arrazist, bueno, ez dut esango oso, baina nahiko arrazista dela Bulgaria kasu horretan, ez? Esan nahi, taldekide batzuen, ez gu, baina hango taldekide batzuen ganere ikusten genuen askotan, ez? Ba, tratu bat nahiko agarroa, ez? Guk
Mai.
Hemen egingo ez genuena, ez? Eta bueno, egia da, ba, oraindik asko dagoela egiteko, baina egia da ere baita, nik uste ez gehala ere naifak izan behar, Roma komunitatea lan egite, berarekin lan egiteko ere oso zaila da. Oso zaila da, ba, dauzkan ezaugarrien gatik, ez? Baina nik ez gustete norbaitek garbi esango hitz egingo balu, ez da ere Europan egon daiteken komunitate erresena lan egiteko, ez? Lan egiteko ere bai, izan nahi dut, ba,
bueno, horren adierazle, lehen aipatutako datuen arira, Eurobarometroak beste langilei galdetzen zien. Gustora egiten alduzu Roma komunidadekoekin lana, eta 10-6 esaten zuten baietz, baina beste komunidade batzu, beste talde batzu buruz galdetuta, ba, 10-9 esaten zuten, haiekin eroso eta arazori gabe aritzen direla, ba, ez dakite, Armeniarrekin, Turkiarrekin, edo Asiarrekin, edo...
Bai, bueno, ez dakit, egia da, ba, bai, beraien ere zaugarria dauzkate, esan nahi, ere, beraien historia daukate, beraien izateko era daukate.
Beraien drama, kontatu itzunak ez dira makalaketa?
Bai, ez dira makalak, orduan ikustet ere, askotan adibidez guk geneukan inseguridadea hori oso oso kontzeptu polita gertatzen dena ezin degula azaldu dokumentalea, baina tratua inseguroa, eta, a ber, nola azalduko eta uta da, tratua, esan nahi, askotan ez dakizu ondo maitasun badagon edo ez, zein dan tratua daukasuna. Ze beti da bai eta gero ez, gero bai eta gero ez, gero laguna gea baina gero ez. Orduan, tratu hori, esan nahi, lazu emozio, lazu eza, esan gauza bat denbora guztian gainean zegoena, ez? Eta orduan horrek ematen du askotan, ba, orain alde, orain kontra, orain alde, orain kontra, ez? Orduan horrek asko mareatzen zaitu, ez? Ez ez ondo ulertzen zergaitikan den tratua horrela, ez? Eta azkenean konturatzen zea, ba, ere ezaugarri badala, ez? Beraiena, ba, gu ere maitakorrak, bueno, igual euskaldunak itxigoa bagean bezala, eta ezakit nik gehiago hitz egite duten andaluzak, ba, beraiek ere emozio aldetik edo tratu emotiboan, edo, ba, egia da askotan, ba, ez dagoela kontinuidade bat, edo ez dagoela, ez dakit nola esan, ez dagoela zabalkuntza bat, garbia, pixkat, olako kasuekin ere aurkitu beha, ez? Eta orduan, gauzti horrek ere egiten du nik uste, ba, ez izatea erresa, ez? Baina, guzaiatu beha, ulertzen zergaitik ez den erresa, ez? Adibidez, lanara ez joatearena, ez? Hori adibidez askotan esaten da, jo, ezker, noski ez dira etortzen, gero area juten dira, gero honea etortzen dira, bueno, baina behaien bizitza ere hola da, ez, nomada zeanean ere, ba ez dauka ezakizun ora joan, ez, orduan zuk ez bakizun un biziko zean, ba horrek ere aldatu egiten da ere bai zure bizitza, ba lana ere egin, jun behar galin bazu Alemania, ba Alemania joan lana, diru hartu, eta gero etorrite zea. Zara, oso zaila dara integratzea, garbi balin baukazu, area jungo zela, diru jaso eta gero itzuli, ez dolipino gora, ez. Orduan, ez da erresa, baina bueno, gu saiatu ga gutxienez zerbait arkitzen eta egia eta gero bueno, ba, proiektu kultural polit bat egiten, ze egia esan,
Bai.
ba, bost dantzari hauek oso dantzari hona dira, eta nik uste ere ikasi dutela gure senyora Polariskarekin, da hortan ere senyora Polariskak oso ondo lan egiten dut, eta oso, oso pozio daude ere beraiekin, eta nik uste ere
Hortaz, flashmoba
elkartrukea polita
borobila
izan
geratu
dela.
da.
Bai,
Bai.
polita gelditu da, polita gelditu da.
Bueno, bukatzen duzuen ikusiko dugu dokumentala. Ez dakiguna da, Plovdiv hiria kultur hiriburu bilakatzen denean, 2019an, geto hori, auzo hori ere bere baitan hartuko dute duen, edo eta auzoa bera zabalduko dute den hirira.
Ba, ez dakigu. Badaude proiektu batzuk pentsatuak ordurako, baina ere beraien esloganare da together da, eta nik uste together horrek esan nahi duela ere denak batera eta korma komunitatearekin batera esan nahi dut. Baina, bueno, oraindik ez dauzkate proiektu asko, baina nik uste oraindik ere urte asko pasa falta dira eta segurazki eukiko dituztela. Beraiekin ere lana nahiko ondo egin genuen, da ia esan oso jende interesgarria aurkitu genuen, da gero benetan Plovdiv bada hiri bat bizitatzeko, oso oso polita da, eta egia esan oso pozik egon gehan hirian, eta egia ez dezula espero Bulgarian horrelako hiri bat aurkitea.
Bueno, orain 8.a montatzen eta irailean tokatze zaizue aurrekoa Zipren grabatutakoa, Amets Arzailusekin grabatutakoa erakustea.
Hori da. Nik uste eta 16an edo irailaren 16an edo inguru hortan edo irakutsiko degula bai. Oso pozik gaude ere bai dokumentala horrekin.
Zinemaldian, ederki.
Bertxolaritza bai.
Ba, hitz egingo dugu orduan ere zurekin eta urrengo geltokian zaudenean berriz ere abisatu, eh?
Bale, ba.
Xuan, eskerrik asko.
Muxu handi bat.
Venga, muxu bat, aio.
Agur, agur.